Amerikāņu starptautisko attiecību žurnāls Foreign Policy vēsta, ka Vašingtona vēlas, lai Tokija palielinātu ikgadējos maksājumus 54 tūkstošu vienību lielā ASV karaspēka uzturēšanai Japānā. ASV prezidents Donalds Trumps vēlas, lai Japāna tēriņus palielina līdz 8 miljārdiem dolāru, pašreizējo 2 miljārdu dolāru vietā. Šādu pieprasījumu Japānas amatpersonām jūlijā iesniedzis toreizējais Trumpa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Johns Boltons un Matthew Pottingers, kurš toreiz bija Nacionālās drošības padomes Āzijas lietu direktors. Pašreizējā līguma termiņš beidzas 2021. Gada martā, bet Japānas ārlietu ministrijas pārstāvis norādījis, ka ASV un Japānas sarunas par jaunu nolīgumu vēl nav notikušas. Trumps iepriekš uzstājis, lai arī Seula maksātu vairāk par ASV militāro klātbūtni Dienvidkorejā, kur Savienoto valstu spēki izvietoti, lai atturētu Ziemeļkoreju.